bezalaxe komunikazio kontu ezitza egiteko lehiotxoa zabaldu behar dugu orain, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Xavier Landabidea prest dugu telefonaren bestaldean, arratsaldean eta ongi etorri zebra bidera.
Eskerrik asko, arratsalde hotz.
Bai, hori bai, hori bai, arratsalde hotz ezer baino gehiago elurrak, ze triskantzarik eragin dizu Bizkaia alde hortan.
Bai, bai, hemen desastre bat, Bilbon dena hankaz gora ematen du inoz, ez dugula ikusi elurra bezalako sustantzia bat, dena hankaz gora jarri du.
Eta dute prestatuta hartuan elurtzareko. Bueno, ea, ondo jaten den, eh? Bintza telefonoa badaukazu eta ez da gutxi, gurekin kolaboratzeko. Bueno, gaurkoan interneteko ikasketa plataformez hitz egin behar diguzu, eta ez dakit nik ideia bat egin dezadan edo irudikatzen dudanagatik internet bidez ikastaroak egiteko aukera ematen duten plataformak edo dira?
Hori da. Bueno, izen asko daukate, baina holan aspaldian izen famatu bat edo egin dena edo ezagunago egiten dena da MOOC edo MOOC. Ingelesez Massive Online Open Course eta euskaraz litzateke lineako ikastaro masibo eta irekiak. Orduan, bueno, hauen inguruan agian lehenengo esan beharko genukena edo nahiko nukena da ikasketa plataforma asko dagoela interneten. Bi nire ustez errespetu osoa merezi digutenak YouTube bera eta gero foroak. Ze, bueno, benetan ia edozen gairi buruz ikasteko tutorialak, laguntza, jendearen elkartasuna eta, bueno, izugarria izaten da.
Bai, izta, galdera bat egite utxarekin milaka erantzun bai, atera daitezke.
Bai, bai, eta galetu dezakezu nola egin lebatza laban edo nola instalatu erosi duzun zerbait berria ordenagailuan edo nola konpondu zure kotxea edo motorra, izugarria da. Baina MOOC hauetan edo ikasketa plataforma hauetan horretaz aparte do, badago beste salto bat. Hor dagoena da planteamendu pixka bat ezigarri bat edo pedagogiko bat eta bueno, ideia da jende askoren gana heldu ahal izatea. Normalean honen atzean unibertsitateak egoten dira edo bestelako elkarteak eta egiten dutena da, bueno, ba, nolabaiteko planteamendu orokor bat, non jende askoren esku, uzten duten modu nahiko irekian, hilabete batzutako, aste batzuetako, edo urtebete edo gehiagoko, bueno, ba, ikastaro bat, ezta, gai askori buruz. Eta gero oso, nire ustez oso formula interesgarria, gero eta gehiago zabaltzen ari dena, da doakoak izaten direla, edo zeinek eman dezake izena, hauetan, baina gero, norberak nahi baldin badu titulua lortu edo ziurtagiri bat lortu, orduan bai, ordaindu behar izaten da. Eta gero, bueno, formato hori dagokionez, igual, bai esan behar da, oso multimedia izaten direla, batetik, ba, bideoak, audioak, irakurgaiak, argazkiak, gero, ba, ariketak, edo azterketak, edo denelako egoten dira. Eta gero baita ere integratzen dute ba, foroak, txatak, eta horre, bueno, saiatzen direna da ba, ikasle-irakasle, eta irakasle-irakasleen artean, ba, bueno, interakzio forma berriak edo sustatzen, ez da?
Bueno, beraz, ematen dute horre, aukera badago, etxetik egin daiteken zerbait, edo modu online egin daiteken zerbait delako, baina interakzio horretarako aukera ere ematen dutelako, nola funtzionatzen dute, ze mekanismo daukate atzetik?
Bueno, ba, ordenetarik dago. Batzuk oso exigenteak izaten dira, denbora aldetik, beste batzuk askoz ba, kasualagoak edo bueno, ba, interesa duen edo zeinentzat sartzeko modukoak izaten dira. Batzuk oso espezializatuta daude eta ba, adibidez, ez dakit, odontologiako ikastaro bat egiteko ba, zerbait jakin beharko duzu aginei buruz, ez da? Baina beste batzuk aldiz izaten dira oso divulgatiboak, oso bueno, ulerterrazak, ez da? Orduan funtzionamendu aldetik bueno, denetarik dago. Nik uste gaur egun interesatu den edonork aurkituko duela bere gaiari buruz edo bere gaiaren inguruko zerbait interesatu alzaiona. Hor kontua da, beste buelta bat eman zaio galderari, ea funtzionatzen ari diren, ezta? Eta hor, bueno, nik uste dut bi erantzun gutxien esan bala direla. Batetik bai, zalantzarik gabe funtzionatzen ari dira, zein inoiz baino plataforma gehiago daude, inoiz baino parte hartzaile gehiagorekin, eta inoiz baino ikastaro gehiago materia, bueno, zabalenetan, ez da. Baina beste alde batetik erotak gehiago dira, esaten dutenak ez direla funtzionatzen ari, eta nolabaiteko hype edo, bueno, ba, handinaikeri bat edo, ere egon dela, MOOC plataforma edo lineako plataforma hauen inguruan.
Ambizio handiegiak edo dituela?
Bai, 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 igual egon dela, bat batean bihurtu dela loko modako termino bat bezala, eta ematen duela, bueno, ba, telebista asmatu genuenan bezala, ez da, giza kultura guztia denon esku egongo zela, eta ja konpontuta genukala asuntoa, eta gero ikusi dugu ezetz, ba, ikastarokin antzereko zerbait ez ote den gertatu, ez da, eskuntza denon esku eta debalde, baina gero numerok esaten dutela, ba, apuntatzen diren milaka eta milaka, edo eunka, eta, eunka milaka pertsonetatik oso oso gutxi direla ikastaroa amaitzen dutenak. Eta hor, bueno, arrazoi asko daude, ez da, ba, autodisziplina handia eskatzen duela, dedikazio eskatzen duela, oiuta gaudela agian norbait izaten esan ez noiz egin behar dugun zer, eta noizko, eta azterketak, eta bar, eta gero bestetik, ba, bueno, betikoa, ez da, ematen du internet berez-berez denominatzen dugun zerbait dela, eta ez da horrela, tresna hauek erabiltzeko nola baiteko alfabetizazio digital maila bat beharrezkoa da, orduan, bueno, ba, amets hori hezkuntzaren edo kulturaren demokratizazioaren amets hori ere ez da bere horretan gauzatu ba, automatikoki ez da.
Bada gorduan zer aurreratua oraindik zebrabidera batzen zarenean aipatzen duzun euskarriaren adibide bat baino gehiago ekarri dizkiguzu eta okerrezpanaiz dauden plataformaen adibideak edo moten adibideak aipatuko dituzu gaur Xabi.
Bai, ekarri dizkizuet ba, pare bat, nire ustez interesgarriak direnak, eta bueno, ba, beti bezala, ba, entzuleak eurek interesa baldin badute, ba, zartzeko eta kuskuseatzeko, zen ikustu dute, bueno, bintzate, jakitea ze aukera dauden ikusgarria eta interesgarria dela. Batetik oso famatua da Coursera, 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 eta hemen plataforma honetan ba bueno ba mundu osoko unibertsitateek parte hartzen dute. Tartean dago ba Stanford edo Madrileko Unibertsitate Autonomoa, Hamburgoko Unibertsitatea, Chileko Unibertsitate Katolikoa, Berkeley, UCLA, Kaliforniakoa. Eta bueno, oso plataforma potentea da. Ikastaroak ditu momentu honetan begiratu dudan azkenaldian ingelesez 785 ikastaro ditu momentu honetan martxan. Txineraz 122, espainieraz 47, frantsesez 35. Ideia bat hartzeko, gero portugesez, errusieraz, turkieraz, euskeraz ez dago, euskeraz ez dut topatu. Baina, bueno, oso plataforma nik uste dute potentea dela. Eta gero, beste bi daude, espainieraz, bastante argitaratzen dutenak miriadax.net da bat eta beste bat ezain interesantea nire ustez MOOC.es hauek aprobetsatu dute izen generikoa eta bueno ba, bai batean eta bai bestean oso bueno oso gauza interesanteak daude horre ere bueno orokorrean komentatuko ditugu ikastaro diferenteak baina orokorrean aurki ditzakegun gaiak dira ba, arteak zein kimika zein ingenieritza zein humanitateak matematikak fisika en fin, mila gauza.
Bueno, mila gauzarekin topo egin daiteke orduan nolako formatuetan aurkitzen dira ez dakit ikastaroetako mate egin duzun zuk Xabi?
Ba, hartu nuen aitzaki bezala kolaborazioa genukala zebrabidean eta apuntatu nintzen Courserako ikastaro batean eta egia zen marabila bat iruditu zait, bakarrik joan naiz klase batetara, nola baita izatearen eta da eskandinaviar zinema eta telebista. Eta orduan kontatzen dute, bueno, orain hasi bakarrik egin naiz, ez dakit bukatzeko aukerarik izango dudan, baina oso modu errezean, oso modu sintetikoan, ba, saltzen dute, ba, Danimarkan, Norvegian, Suedian, zertan ari diren, eta zergaitik ari diren, telebistan eta zineman, eta, bueno, nola osatuta dagoen aprobat haien industria. Eta iruditzen zait, adibidez, euskaldunentzat oso interesgarria dela. Ba, ikusteko eta ikasteko nola nazio txikiek ba, kalitatezko zinema eta kalitatezko telebista industria nazionalak sortu dituzten eta aurrera eramaten ari diren. Orduan, formatoren aldetik, denetarik dagoen arren, ba, kasu honetan adibidez, proposatzen dizutena da, astean ordu erdiko bi klase. Klase hauek bideoz grabatuta daude, lako YouTube bezalako plataforma batean, eta hori irakasle batek kontatzen dizu, ba, aste horretako, bueno, gaitegia, egiten dizu nola baiteko kokapen bat. Hortik aurrera eskentzen dizkizute irakurgai batzuk, norberak bere kabuz irakurtzeko, eta bi asterik behin egin behar duzu nola baiteko idazlan bat. eta idazlan horretan, bueno, ba, gai batzuk landu behar dituzu. Eta oso interesantea da, olako plataforma askotan, zuzenean ez dela irakaslea, zuzentzen, lan guztiak zuzentzen dituena, ze, karo, sarritan, kasu honetan uste dut, 20.000 ikasle inguru, apuntatu direla ikastaro egiten, hortik datorre masibo eta irekiaren ideia. Orduan, zuzenketak ikasleen artean egiten dira. Zuk nahi baldin baduzu zure lana zuzendua izatea, konpromiso hartu behar duzu beste batzuen lana ere zuzentzeko. Eta bueno, horrek ere badu bere balioa.
Bueno, disiplina pixka bat ere eskatu beharko duzu zeure buruari, ez? Astean ordu erdiko bi klase, fin hortxe egongo dara?
Ba, ez dakit egia esan. Kaletu dira urrengo kolaborazioa.
Hori da,
mantendu alizan dutan.
Eta ikusiko dugu zure ikastara nolako arrakasta.
Bai, ba, nik uste dut hor dagoela. Arriskuan diena hori, hor dago. Oso itxuta gaude, ba, bueno, apuntatzen gara karrera batean edo institutora edo ikastolara, eta norbait daukagu denpola guztia esatnez noizko egin behar dugun zer, ez da. Eta kasu honetan, ba, zuzeu zara. Erabakitzen duena, ia mantendu edo ez, ez da. Orduan, edo benetan motivazio handia daukazu, edo asti asko, edo bestela zaila da. Ja dago mantentzea.
Bueno, baina gustatu mazaizu eta kaso hezkuntzan inork kontrolpean eduki gabe ikasteko beste modu bat ere izan daiteke internet bidez, zeure burua nolabait disiplina horretara ohitzea. Bueno, aipatu dugu, internet bidezko ikasketa plataformak badaudela, hainbat mota eta mekanismotakoak ere bai, hauen inguruan besterik nabarmendu nahi diguzu, Xabi?
Ba, agian komentatzea ze gai ezberdinak lantzen diren, ezta? Ba, adibidez, Edimburgoko unibertsitateak zabaldu berri du Andy Warholi buruzko ikastaro bat. San Jacintoko Unibertsitateak, estatu batuetakoak, nola idatzi modu eraginkor batean, ingelesez. John Hopkins Unibertsitateak, inferentzia estatistikoari buruzko ikastaro bat. Beste bat, Kaliforniako Unibertsitateak, mikroekonomiaren eta munduko ekonomiaren oinarriak. Beste bat, Dukeko unibertsitatean sarrera giza psikologiara. Eta berriro John Hopkins Unibertsitateak makinak eta inteligentzia artifizialari buruzko ikastaro bat. Bakarrik dira batzuk ikusteko, ba, bueno, benetan gaiak denetari dagoela.
Anistasuna beraz horietan dagoena eta bakoitzak aukeratu eta bere kasa ikasteko aukera ematen dute orduan. Konforme, ba, Xabi Landabide, eskerrik asko, zebra bidera batu eta interneteko ikasketa plataformaren inguruko kontuak gure erakartzeagatik eta ongiru bitzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan. Izango dugu elkarren berri?
Eta, bezarka dut.
Seguiendo.